Jeg har glædet mig meget til at komme i aften. Men så for et par dage siden, da jeg så ligesom jeg slog op i teksten og læste, hvad det egentlig var, det handlede om. Det er nogle år siden, jeg læste Daniels bog, kapitel 11 før. Så kom den følelse lidt ligesom, når man som præst slår op på teksten og havde regnet med, at det var den ene tekstrække, og så er det den anden. Og så siger man gisp. Hvordan kan jeg egentlig få noget meningsfyldt ud af det? Og min erfaring, i hvert fald med, jeg har holdt noget flere prædikner end bibeltimer, det er jo ofte, at der hvor det bare går godt, det er en super dejlig tekst, jamen så rykker det faktisk heller ikke så meget ved mig selv. At nogle gange er det også det der med at gå ind i en tekst, som man ikke nødvendigvis helt kan se, hvad er meningen helt præcist fra A til Z? Og når vi arbejder med teksten og ser på Bibelen og tykker drøv på den, som vi gør i bibeltimer som det her, så det vigtige er ikke nødvendigvis at kunne gengive helt præcist alle ordene og kunne det udenad. Det er der nogle gode skuespillere, der kan huske samtlige stykker af bibelske tekster. Men netop også se, hvad det er, vi netop får ud af det. Og til at starte med, der vil jeg egentlig lige komme med en betragtning om at finde indhold i Bibelen. At min Bibel her, det er ligesom den med det sorte og gule på. Der er bare nogle konfirmander, jeg havde engang, som har lavet billeder, så jeg har fået den udsmykket min egen. Uanset om man læser 92-oversættelsen, eller den nye her, Bibelen 2020, eller Bibelen på hverdagsdansk, eller et uddrag, så er det vigtigt at se, når man læser Bibelen, og se på en retning. Man må også finde ud af, hvad er essensen i det. Fordi hvis man simpelthen læser Bibelen som en telefonbog, hvor det gælder om at huske det hele, ja, så går man hurtigt død i det. Hvis man bladrer tilbage fra starten af, og læser fra første Mosebog med skabelsen og Adam og Eva, og så går de fleste lidt død, når de kommer til 5. Mose, eller kapitel 5 i 1. Mosebog, hvor der er første slægtstavle. Så egentlig et nøglevers til at gå ind i det her bibelstudie i dag, men også mange andre. Der vil jeg pege på et enkelt vers fra Johannes Evangeliet, kapitel 20, som jeg lige vil læse op for jer. Der står der, i Johannes Evangeliet kapitel 20, vers 30. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Og så kommer verset her. Men det der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. At simpelthen der er klart et formål og en retning, både der tydeligt i det nye testamente, men egentlig også en retning, vi har i det gamle testamente. Og går man i dybden i teksten her, så rummer den faktisk en ret interessant ting, fordi på originalsprog, der er man lidt usikker på, om der er ordet tro, om der er et s, eller der ikke er inden midt i det, eller på græsk det hedder det et sima. Men hvis det er i ordet, så betyder det, at man skal komme til tro fra, at man ikke troede før, og så til, at man kommer til tro. Altså troen bliver vagt i en. Men hvis det så ikke er der, og det er lidt 50-50 med håndskrifterne, så betyder det egentlig, at man skal bevare troen. At det også er, at det her er skrevet, ikke bare for, at man skal komme til tro på et tidspunkt, men måske egentlig også at holde troen ved lige. Og omdrejningspunktet er også givet i forhold til, at det handler om troen på Jesus Kristus. Det afspejler en hel del af salmerne, jeg har valgt til i dag også, at uanset hvor det er, vi dykker ned, så er det netop som kristne pejlemærket i, at det handler om Jesus Kristus og det, der forbinder os til ham. Og måske kan det være lidt svært nogle gange at gå ned i forskellige steder, særligt i det gamle testamente, for der er lange fortællinger i det gamle testamente omkring nogen, der bærer sig meget, meget uheldigt ad. Der er også nogle af dem, der er blevet konger. Men netop det her med, at det gamle testamente er fyldt af store, ikke forbilleder, men måske netop antibilleder af, hvordan man i virkeligheden skal opføre sig. Og der er vi måske lidt mere udfordret, end når man i det nye testamente ser på Jesus og prøver at efterligne hans væremåde. Det er måske lidt ligesom, hvis man i børnehaven ser nogle børn, der kommer løbende og siger til dem, I må ikke løbe herinde. Og de er travlt med deres leg, så det eneste de hører, det er løbe herinde. Så fortsætter de på den måde. Og på samme måde kræver det altså en lidt større nærlæsning af de ting, at hvilke konsekvenser og hvorfor historierne er kommet med. Både der, hvor der er nogen, der gør godt, men især, hvor der er nogen, der gør noget, der ikke er så godt. Og det er noget af det, som vi kommer ind til i dag. Man kan egentlig have det udgangspunkt, at i den nye bibeloversættelse, der kom for to år siden, der hedder det nye testamente, den nye aftale, at det handler om Guds aftale med os, men aftalen går ud på, at Gud kender os gennem Jesus Kristus. Og Guds nådige og barmhjertige side træder måske lidt tydeligere frem. Så er der det gamle testamente, den gamle aftale, som også er en aftale om Guds løfter på trods af menneskers handlinger. Og hvis man ser på kongerækken, ja, så kan man måske se en tendens i, hvordan det er, Gud handler og mennesker handler. Med kongerne Saul, David, Salomo og videre op i kongerækken, så vidt jeg husker er det, at de skiftevis er en korrupt konge og så en god konge, at de skifter stort set fra generation til generation med en korrupt konge, en dårlig konge og en god konge op igennem til tiden, til da det gamle testamente var færdigt. Og pointen er, at Gud kan godt blive gemt, og Gud kan godt blive glemt, selvom der er sket rigtig mange gode ting ved Guds hjælp. Og mange af de ting, der står noget om, ja, det er jo sager, som næsten man skulle tro, at det var taget ud af dagen i dag, med sager om magtmisbrug, sager om krænkelser eller MeToo-sager, eller løgn og dækhistorier og skandaler, nøjagtigt ligesom man kan se det flere steder i dag. Man kunne sagtens være en del af Gammeltestamentets verdensbillede, også i forhold til, hvordan tingene ser ud. For på den måde har tingene faktisk ikke nødvendigvis ændret sig. At der er hele tiden den fare, at når man får magt og mulighed, så kan man glemme Gud. Og ser vi rundt i dag, ja, så stiger magten forskellige mennesker til hovedet. Der er et stort forbrug og vækst. Vi skal have mere vækst og mere rigdom. Og når man har fået lidt magt, ja, så kan der være en genvej til at få mere af den. Eller hjælpe nogen på vej. Måske snyde lidt på vægtskålen. Også i forhold til, hvordan testresultater er på en skole eller på en anden måde. At magt gør blind, og det gør det så sandelig også for krigsherrer, både i det gamle testamente, men vist også hos os i dag. Men med den introduktion, så går vi så ind i Daniels bog her. I et af de værker, jeg har derhjemme omkring det gamle testamente, der er der et kapitel viet til Daniels bog. Og det har overskriften Vise mænd og tvivlsomme konger. Og det er måske også en parallel til noget af det, der er det bærende, det som I sikkert har været med i, når jeg har fulgt Daniels bog i de første kapitler her. Jeg har et par enkelte grundlæggende betragtninger her, og så går vi lidt mere ind i noget af bibelteksten. Daniels bog, kapitel 11, det er beretningen om konkrete situationer, hvordan det er i forhold til det jødiske, den jødiske situation i forhold til det græske rige. Der er den store Antiochus Epiphanes, som bliver beskrevet. Det har man også fra flere andre kilder. Og Luther havde den tolkning, at noget af det, der stod her i Daniels bog, kapitel 11, det var jo tydeligvis noget af den måde, som paven opførte sig på. Jeg tror i hvert fald i dag, at der kom den lidt mere nede på jorden, pave. Men uanset hvordan, så er udfordringen og noget af det spændende her, netop de konger, som kommer ind og tager Guds plads, og simpelthen sørger for at stå der, uden at Gud kan komme med. Vi står over for en længere tekst i tekstbid i dag. Og der ja, altså I er velkommen til at slå op i det, men der er jo jeg vil gerne faktisk også rimelig hurtigt ned til det, som jeg mener er det opbyggelige, man faktisk kan bruge det her kapitel til. Fordi hvis man ser på de første 20 vers her i Daniels bog, kapitel 11, så er det en fortælling om, at der kommer forskellige konger frem i Persien på skift. Der er skiftende magt. Og igen, så kan man igen have i baghovedet det her med, hvordan har det noget med Kristus at gøre? At når de her konger kommer op og får magt, kæmper sig til magten, tilraner sig den, så ringer der i hvert fald et vers for mig, at Jesus, der står ved Pilatus og siger, at han har ikke nogen magt, som han ikke har fået betroet fra andre. Eller Paulus, der skriver i Romerbrevet kapitel 13 om forholdet til myndighederne. Ikke kun, at man passivt skal tage imod sværslag fra myndighederne i den første del af Romerbrevet kapitel 13, men også simpelthen, hvordan der også er en nuance, hvis man læser hele Romerbrevet kapitel 13 langsomt og forholder sig til det. Men så kommer der i de første vers her, ud efter de tre konger, en stor konge. Om det er Alexander den Store, det kan man jo ikke helt præcist bevise eller afvise. Men i hvert fald falder det riget fra den store mand sammen. Så kæmper Sydens konge, måske Egypten og Nordens konge, som kunne være riget fra Syrien. Et magtspil, der kommer ind der, fuldstændig ligesom en storpolitisk skala i dag, hvor to riger kæmper mod hinanden, og så er der også en magt i Rom, hvor der er en alliance. I kan godt se, det kan sagtens blive meget forvirret, hvis man lige så stille går ind og fortaber sig i detaljerne der. Men generelt for kongerne er, at de får en lille smule medvind, og så falder det ned på jorden. Og så lander vi i vers 21, hvor jeg så vil læse op fra. Der har vi så fire afsnit, vi så arbejder med, og så en konklusion på noget af det. Og så er det noget med, så har jeg jo lært, at man skal sige, hvilken side det står på i Bibelen. Det står i den gule Bibel, står det på side 795. Og der læser jeg fra vers 21. I hans sted fremstår en usling, som man nægter kongeværdigheden. Men han kommer under foregivelse af fred og bemægtiger sig riget ved list. Hærstyrker skylles fuldstændig bort foran ham. De bliver knust, og det samme sker med paktsfyrsten. Han bedrager dem, der han har sluttet forbund med, og rykker frem med få folk og tager magten. Under foregivelse af fred drager han ind i provinsens frugtbare egne og gør, hvad hans fædre og hans fædres fædre ville have gjort. Han strøer om sig med rov og rand og krigsbytte, og han planlægger angreb mod fæstninger, men det varer kun en tid. Så samler han kraft og mod til at gå mod Sydens konge med en stor hær. Sydens konge ruster sig også til krigen med en stor og overmodig stærk hær. Men han kan ikke holde stand, fordi der spiser ved hans tafel lægger planer imod ham. De knuser ham. Hans hær bliver skyllet bort, og mange ligger dræbt. Begge kongerne har ondt i sinde, og de lyver, mens de sidder ved det samme bord. Intet lykkes dog, for enden kommer først til den fastsatte tid. Da han skal tilbage til sit eget land med et stort krigsbytte, har han ondt i sinde mod den hellige pagt og bringer det til udførsel. Derefter vender han tilbage til sit land. Man kunne sandsynligvis lave et godt og dramatisk afsnit af en serie, hvis man skulle forsøge at filmatisere det her. Altså, jeg hæfter mig ved, at der har været forskellige konger, der er rejst op, stået op, fået magt, gået til grunde. Og nu kommer der en her, som kommer ind under foregivelse af fred. Fred. Ja, så klinger der også et ord fra Jesus' tale til disciplene den sidste aften fra Johannes 14:27, hvor han fortæller om, at min fred giver jeg jer, at netop også, at freden kommer fra ham, at der netop blandt forskellige andre mennesker kan være foregivelse af fred, slet spil, hvor han så kommer ind og faktisk udnytter det her hårdt og brutalt. Han strøger om sig med rov, rand og krigsbytte, at han ikke bare er en stor militærmand, her der vil vinde en krig, men måske udnytter, plyndrer det sted, han er, som en simpel røver. Det tyder på, at der er en her, som har storhedsvanvid. Og så er der nogle af de ord her, der også tydeligt kan se, at han er på gale veje. Han lyver, og det er i hvert fald aldrig et godt tegn i Bibelen. Men alligevel, så går det godt for ham, i hvert fald i denne her mission, i det, der sker her. Han klarer sig godt, denne her store magthaver. Og så har han alligevel ondt i sinde med den hellige pagt og det jødiske folk. Men det kommer vi tilbage til i forhold til det næste. Og der ser vi på de næste vers her, fra 29 til 35. Til den fastsatte tid trænger han igen ind i sydens land. Men denne gang går det ikke som før. Kitæiske skibe kommer imod ham. Han taber modet, vender om, retter sin vrede mod den hellige pagt og bringer den til udførsel. Før han vender tilbage, mærker han sig nogle af dem, der har svigtet den hellige pagt. Nogle af hans hærstyrker tager opstilling og vanhelliger helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsernes vederstyggelighed. Dem, der har handlet ugudeligt mod pagten, bringer han til frafald med smier. Men det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom din tid bliver offer for svær, flammer, fangenskab og rov. Og når de bliver det, får de kun lidt hjælp, for mange har sluttet sig til dem på skrømt. De indsigtsfulde bliver ofre, for de kan blive prøvet, lutret og renset, før endetiden kommer. For den kommer først til den fastsatte tid. Vi er her i en ny krig, der udvikler sig. Her får syden hjælp udefra, så den store hersker, der rejser sig op, oplever modgang. Han oplever modgang i hærstyrken, at han ikke bare kan se en stor sejr. Og så vender han fokus et andet sted hen. Han vender retningen mod den hellige pagt, eller måske rettere templet i Jerusalem, og på den måde vanhelliger det på forskellige måder. Så er der dem, der har svigtet pakten, som der står. Jøder, som ikke holder fast i den jødiske praksis. Og i det hele taget vender sig bort fra det, de kommer af, og det, de jo var vant til at huske på. Og på den måde er det måske også, at han forsøger at vende nogle af de jøder, der har vendt sig mod jødedommen eller svigtet den, til at komme over på den store konges side. At der er ikke helt så meget mulighed for tilgivelse, eller det her med at komme ind og sige, at man har gjort det forkert, og kan opleve at komme tilbage igen. Det er i høj grad noget, der er bærende i det nye testamente, med Zakæus og Peter og de andre, vi kender. Den jødiske helligdom bliver molestreret, ødelagt, vandhelliget, står der. Og prøv at forestille jer, altså det er jo egentlig på samme måde, som hvis man også bruger de kirker, vi har rundt omkring, til nogle ting, som bestemt ikke er egnet til det. Der har været forskellige historier om, i hvert fald om nogen, der har brugt kirker, eller brudt ind i kirker, og så i hvert fald brugt dem på en meget, meget uheldig måde. Og noget af det store, som så er her i, det er også det her ord, ødelæggelsens vederstyggelighed, som også skinner igennem, at det lige præcis den vending bruger Jesus også i Matteus evangeliet 24, hvor han også taler om de sidste tider og ødelæggelsen af templet. Den her vederstyggelighed er sandsynligvis en guddomsstatue, som bliver stillet inde midt i det jødiske tempel. Simpelthen en totalt hån. Og så er der alligevel, på trods af den modgang, og nogle af dem, som holder op med at bibeholde den jødiske praksis, som han taler om, dem han mærker, fordi de har svigtet den hellige pagt, at udover at der er nogen, der så løber over til den store herre her, så er der alligevel en interessant bemærkning, at der er den her forskel i nogle af folkene, hvordan de reagerer på det, der sker med deres tempel. For det er dem, der har handlet ugudeligt med pakten, bringer han til frafald med smier. Og så er der de andre. Det folk, som kender sin Gud, dem, der kender deres Gud, de holder fast i ord og gerning. Og måske er vi her ved noget af den vigtige kerne i det her kapitel. Netop det, at på trods af den modgang, der er, på trods af den store sejr her, der kommer og indtager det, vandhelger til templet i en grad, man ikke havde kendt til, og bruger sin magt til at tvinge andre gudestatuer ind, på trods af det, så er der nogen, der holder stand og holder fast, fordi de kender deres Gud. Og hvis man kender en, så er det jo også vigtigt at blive ved med at holde det bekendtskab ved lige. Pointen er netop også her at kende Gud, holde fast ved ham, og ikke nødvendigvis lade sig styre af frygten, at den store konge, der stod op, fik flere af overløberne på sin side, måske netop fordi de frygtede Gud, når de havde vendt ryggen til ham, at de ikke kunne komme tilbage til ham. At det handler om at kende sin Gud, men også at stå i et stormvejr, i en svær situation, når der er store magter, der er på spil. Måske endda det, man ser som helligt og værdifuldt, bliver vanhelligt og holde den lidelse ud. Men hvis man skal strege et vers under, så er det nok i hvert fald det her vers 32, som kan være et bærende vers. Men det kommer jeg også lige tilbage til sidst. I det næste stykke her, der er der nogle flere tanker. I vers 36-39. Og der står der sådan her. Kongen gør, hvad han finder for godt, og han ophøjer sig og gør sig stor over for enhver gud, og mod gudernes gud udtaler han de forunderligste ting. Han har lykken med sig, indtil vreden er forbi, for hvad der er besluttet, vil ske. Sine fædres gud giver han ikke agt på, ej heller kvindernes yndlingsgud, eller nogen gud overhovedet. Men han gør sig stor over for dem alle. I stedet ærer han fæstningens gud. En gud, hans fædre ikke kendte, ærer han med guld, sølv, ædelstene og kostbarheder. En fremmed guds folk gør han til forsvar for sine fæstninger, og dem han anerkender, overøser han med æresbevisninger, giver dem herredømme over mange og tildeler dem jord som belønning. Man kan næsten høre, at den her konge er ved at være på nippet til at det snart går galt. At han er ved at have vokset sig så stor, så han næsten ikke kan være i sig selv. Han gør sig stor over for enhver gud, og der sættes eftertryk på, at der ikke rigtig er nogen, der kommer på linje med ham i den arrogance over for Gud. At han tænker, at han er større end forfædre. Nogle guder forfædrene har haft, nogle forskellige andre guder, og så holder han fast ved det her med fæstningens gud. Fæstningens gud. Jeg tænker måske, at det han holder fast i her, det er en sikkerhed, en tryghed og en magt. Vi ved jo fra en af de kendte reformationssalmer, hvor Gud han har så fast en borg, at billedet med Gud som et værn eller et skjold, en fæstning, det er noget, der egentlig generelt er rigtig godt. Gud som tilflugtssted, en der kan redde en ud af nøden. Men jeg tror næppe, det er den type fæstning, han tænker på her. Det er måske i højere grad forsikringens Gud. Det her med at gøre sig så stor og lave kæmpe store værn forskellige steder. Og også beskytte sig i forhold til fremmede guder. Og der er jo mange andre konger, der har gjort noget og sætter sig op på den måde. Men igen, alligevel, selvom han sætter sig op over de forskellige andre guder, så har han også de her ofre med forskellige guld og sølv og ædelstene. At det netop er det her med en fæstningens gud i forsikringen, som han så betaler til. Både der og de mennesker, han har omkring sig, betaler han med jordlodder. Men man kan næsten ane, at den konge, der fortælles om her, han har fået mere og mere magt, så var der lidt modgang, hvor han så gik løs på det jødiske tempel og vanhelligede det, og så vokser magten endnu længere op til store højder, ind til det, som man så kunne kalde finalen af det, nu her, hvor der så står fra vers 40. I endetiden tørner sydens konge sammen med ham, men nordens konge stormer løs på ham med vogne, ryttere og mange skibe. Han trænger ind i landene som en stormflod. Så når han til det hellige land, og 10.000 falder. Men Edom, Moab og de ypperste af ammonitterne undslipper hans magt. Derimod slipper Egypten ikke, når han rækker sin hånd ud mod landene. Han kommer til at råde over skattene af guld, sølv og alle slags kostbarheder i Egypten. Og libyere og nubere må følge ham, men rygtet fra øst og nord forfærder ham, og i stor vrede drager han afsted for at udrydde og lægge band på mange. Han opslår sine palasttelte mellem havet og det hellige og det herlige hellige bjerg, men han går mod sin ende, og ingen kommer ham til hjælp. Han går mod sin ende, og ingen kommer ham til hjælp. Der hvor han er vokset op, eller vokser op i rigdom og magt og indflydelse, der taber han det hele på gulvet. Højt at flyve, dybt at falde, kan man måske også sige, om det er her eller nogle forskellige andre stormænd, der vokser sig op. Magt, held. Og der er det, at når man opnår noget, er heldig til at få magt eller mulighed, jamen så sker der noget særligt, når denne her magt ikke bliver kanaliseret ud til Gud. I næste uge, der skal jeg på et kursus, og et af de bærende tanker i det er til Guds ære, eller til at Gud bliver æret mere. Det er en af tankerne bag ved det. Det vil jeg sikkert kunne udfolde bagefter, men det her med egentlig at tænke, at det man har fået givet, det har man fået af Gud, og det er måske endnu mere vigtigt, når man har fået en særlig magt betroet, hvordan det så er. Det er jo stort set i hele det her kapitel, at der er ikke nævnt særlig meget om, hvordan Gud agerer på en positiv måde, eller en god måde. Lige måske med undtagelse af de her vers 32 og 33, at de indsigtsfulde bringer folk til at forstå det. At på trods af, at man er i en urolig tid, på trods af, at kongerne vokser op og får herredømme også indirekte over det jødiske område, som er lidt et nøgleområde mellem syden med Egypten og Syrien, at det er ligesom, at Israel er sådan et kernested faktisk i stormagten, så der er mange, der skiftes og strides netop over det område. På trods af den usikkerhed og de skiftende og korrupte konger, der er fremstilles her, jamen på trods af den skiften, så er det tydeligt her, hvor vigtigt det er så net at holde fast i sin Gud, også der, hvor verden ramler, hvor der er en magthaver, der laver nogle forskellige ændringer, gør vanhelliger tempel, som der så står der i, at på trods af de ting, der sker, så hold fast i den Gud, som man kender. De indsigtsfulde i folket bringer mange til at forstå det, selvom de en tid bliver offer for svære flammer, fangenskab og rov. At netop den indsigt og det her med at holde fast i den Gud, de kender, på trods af modgang og verden, der står i flammer, det gør en forskel, også for nogle af dem, som er ved at miste fodfæstet. Og på den måde taler denne her tekst måske lige ind i den situation, vi så også er i verden i dag. Ikke mindst i en verden, hvor Gud måske ikke helt har så stor en naturlig plads, som Gud måske havde engang, men også nu, når der så er krig i Ukraine og en uro, som vi også kan mærke herhjemme, ikke bare på stigende benzinpriser, men også på alle følgevirkningerne af, hvad der skal komme til at ske. Vi ved ikke, hvad der skal komme til at ske, men det er nok klogt at gøre ligesom nogle af de indsigtsfulde her, og huske på Gud, også i de tider, hvor der er bål og brand og kaos. Det var det, vi havde valgt at bringe i dag, som man sagde i TV-avisen. Det var det, jeg havde valgt at bringe frem her, netop måske særligt de her vers 32 og 33, som nogle særlige vers, man i hvert fald kan tage med sig. Jeg ved ikke, om I gør det, når I har bibelstudier, at I så tænker, om der er et særligt vers, som man så kan gå og huske på, indtil man mødes til bibelstudiet næste gang. Men det kunne måske være meget fint, så at have et enkelt vers, som man så kunne huske og strege under, og så måske også leve på at huske som et vers. Jeg har lige en enkelt afsluttende bemærkning omkring måske også det her med verset, med sådan et vers som retning. At der er en før mig, der har lavet en betragtning omkring de forskellige profeter. Det ved jeg ikke, om I har hørt før, men i hvert fald sådan en udlægning af, hvordan man skulle sammenligne de forskellige profeter med træer. Og der er det sådan, at der står der hos Ivan Hellstrøm, vi kan sammenligne Esajas med et vældigt egetræ, som under Judas blomstringstid med sine tætte grene skygger over dets kongers palads. Jeremias ligner en grædepil, hvis grene midt blandt ruinerne af det ødelagte palads strækker sig ned mod jorden. Ezekiel minder om en af disse vellugtende urter fra Orienten, som fylder omgivelserne med sin forfriskende duft og vækker nyt mod hos den trætte vandrer. Daniel er som et palmetræ, som rager op midt ude på en vidstrakt slette, som man kan se fra alle sider. Han er som vejskiltet, ved hvilket karavanen er i stand til at finde den rette vej. At han på den måde også er en retning til, hvordan vi også skal gå. Og for at vende tilbage til det, jeg sagde fra Johannes kapitel 20:31, om hvorfor skrifterne er skrevet, at netop både at komme til tro, men også at bevare sig selv i den tro, som man forhåbentlig handler, ligesom nogle af de gode her i vers 32. Tak for ordet her om Daniel 11.
Nej, det er også, det siger tak, Christian, for en god gennemgang. Du har da virkelig brugt tid på det, kunne jeg se, eller høre. Men det var selvfølgelig også, fordi det er en uge siden, du troede, du skulle komme, så har du haft god tid til at blive færdig. Tak for det. Jeg synes, at vi er jo lidt tidligt til kaffe, så synes jeg måske, hvis der var nogle kommentarer, nogle spørgsmål, så er jeg sikker på, at Christian har vil svare på det. Jeg har nemlig aftalt med Christian, at han efter kaffen fortæller lidt om hans hjertebarn, også pilgrimsvandring. Så er der nogle spørgsmål, kommentarer, nogle uddybende spørgsmål?
Her i teksten, der bliver der skrevet noget om syd og nord. Og for os, som læser det, og skal prøve at tykke os igennem det, hvor har vi? Ja, du nævnte Syrien som det nordligste, og Egypten som det... Men jeg mente, det kan også være nordriget og sydriget i Israel, jo ikke? Det skriver vi også en masse om i det gamle testament, og det er ikke altid, man siger lige klar linje, hvad hører til hvad, hvad for noget, hvem, hvad for en konge hører til, hvad for en konge?
Ja, det er rigtigt. Der er også noget med
Så prøver vi igen. Er det godt nu? Ja. Altså det er rigtigt, at der også er fortælling og stridigheder imellem nord- og sydriget i forhold til altså selve landet Israel delt op i et nord- og sydrige. Men altså i hvert fald de kilder, som jeg som jeg i hvert fald har konsulteret, der har man i hvert fald en tanke om, at det er riger, som er centreret omkring dels Egypten og Syrien, så det simpelthen er stormagtskampe med konger der, der egentlig kommer ind og påvirker i deres internationale magtspil, simpelthen også det jødiske rige, fordi der vokser en stormagt på den ene side og en stormagt på den anden side, og så ligger det jødiske rige med templet i Jerusalem simpelthen lige i midten der. Så det er i hvert fald der, at jeg i hvert fald forstår det langt hen ad vejen, sådan at det er at det er rigerne der udenom. Så er det selvfølgelig lidt mere kryptisk, at der til sidst i teksten omkring, hvad er det, versene sidst i 40'erne, 43, at der står noget specifikt omkring Egypten dernede. Ja, altså det er noget af det er rigtigt. Det er noget af det i forhold til de korrupte konger, der står, hvad er det, i kongebøgerne eller krønikebøgerne eller deromkring, hvor de gør noget af det. Ja. Men det her er nok på et andet tidspunkt. Man kan også se en detalje omkring det i Makkabæerbøgerne. Nu der er i hvert fald et sted, jeg lige har et stykke papir, hvor der var et uddrag. Der er i hvert fald ødelæggelsens vederstyggelighed, den her måde at vandhellige templet på. Det bliver også ombetalt et sted i en af Makkabæerbøgerne i hvert fald. Og det er Makkabæerbøgerne, det er jo så også noget af den jødiske historie, fra simpelthen det der står i det gamle testamente, og så op til det nye testamente. Der har man noget af den mellemtid, der så har været relativt kort tid før Jesus blev født. Der har man overleveret noget af det i de historiske skrifter. Der er fire Makkabæerbøger, der forskeller om noget oprør og opstand, og netop også, hvordan helligdommen bliver vandhelliget. Det er ikke noget, vi har med i den autoriserede Bibel, fordi der er nogen, der helt har sået lidt tvivl om den historiske autoritet til noget af det. Men altså, det er naturligt også for at gå dybt ned i det, simpelthen også at se de skrifter som en måde at forstå netop denne her situation på, så det egentlig skal handle om noget, der kommer til at ske. Daniel, han har jo en vision, så på den måde, så er det jo ikke nødvendigvis, at han ser, at det lige præcis er uden for hans vindue, det sker, det der er her, men netop også noget, der kommer til at ske.
Ja. Er der andre spørgsmål, kommentarer? Christian, jeg synes, at de der vers 32, eller hvad nu det var, du fremhæver med dem, der stolede på Gud. Jeg kan lade være at tænke ved, at det er jo ikke nødvendigvis konger og krig. Nu ser vi selvfølgelig en krig i Ukraine, men altså er det ikke nødvendigvis konger og krig, vi ser. Men vi ser, at gudløsheden breder sig ud over alle grænser. Der er det jo også vigtigt med det, du peger på, med at vi holder fast i Gud. Og så håber, der er nogle indsigtsfulde personer, der kan få andre til at se det samme. Men det er jo også en kamp, som ikke er sammenlignet med den, vi læser om i Daniels bog, men alligevel en kamp, der raser i vores land, ja, hele Vesten, jo, at man glemmer Gud. Altså.
Ja, det er jo rigtigt. Og der er netop den udfordring, når tingene begynder at gå godt, og glat, og man ikke har så meget modgang, så er der måske den indbyggede ting i mennesket, at vi så naturligt glemmer Gud, at der er, ja, at der er måske meget den historie, som med de korrupte konger, eller når der er succes, så rider man højt på strå og glemmer helt, glemmer Gud, men egentlig også glemmer det menneske, man står omkring og handler på. Hvis man går tilbage til David, som I sikkert kender ganske godt, da han så bliver konge og er i sit fine palads, så har han jo ikke nødvendigvis glemt Gud, når han er i sit tempel, og han har sikkert det daglige offer og går ind. Men så er det jo, at han så ser Batseba, og I kender det her med, at han sender Urias ud og bliver slået ihjel. At han måske godt nok husker Gud, men han så heller ikke ser ikke andre mennesker. Og der er det måske også uløseligt forbundet til hinanden, egentlig både at huske Gud og huske andre mennesker. Jeg ved ikke, hvordan vi kan gøre det. Altså en god løsning ville jo så selvfølgelig være at sørge for, at der var kirketvang igen. Det vil jo også gøre, at der ikke var så få i kirken om søndagen. Men jeg ved ikke helt, om man kan få gennemført det med den regering, der er der lige nu. Jeg ved nu heller ikke, om man kan få det gennemført med en borgerlig regering. Men alligevel, at det der med at have det som en god vane, at slå op i sin bibel, eller netop have et fællesskab og komme til kirke og tage imod. Mange steder i vores samfund, der skal vi hele tiden yde eller gøre noget. Der er ikke særlig mange steder, man helt kan få lov til at gøre en tjeneste, eller tage imod en tjeneste uden at betale på sin telefon med mobile pay eller et eller andet, når der er en, der kommer med en blomst. Hvad skal jeg give for den? Jamen, det er en gave, at man kan tage imod ting, og netop også se tilværelsen som noget, man får hver dag fra Gud.
Ja. Er der andre spørgsmål, ellers så er vi snart ved at være kaffetørstige også. Det der er ikke til at lige være tilfældet, Christian. Har du en sidste kommentar altid, når vi synger en sang?
Altså, jeg har jo et spørgsmål, at jeg er jo lidt nysgerrig på, hvad der egentlig sker. Altså, nu er der sikkert flere af jer, der har været til de her bibeltimer over Daniel. Altså, om der er noget særligt, I sådan har lagt mærke til, imens I har læst Daniels bog her i løbet af det sidste års tid, vel? Om der er noget særligt, der sådan er faldet jer i øjnene, eller I har fået et øje på, ved at se på teksten her på den måde, og hente nogle andre ind, som så fortæller noget om den.
Altså, der er jo rigtig mange af dem, der har indledt over Daniels bog, der har peget på, at Daniel, han meget af det, han oplever, det kan man også opleve igen i Åbenbaringens bog. Det er der rigtig mange, der har peget på, eller flere, der har peget på. Men jamen altså, jeg synes jo, personligt så synes jeg, at det man ser i Daniels bog, det er jo en mand, der stoler på Gud. Der husker på hans Gud og tør holde fast i det også, når det ser håbløst ud. Og det synes jeg har været dejligt at lytte til det og læse om det også. Men ja. Der er andre måske, der har en kommentar, om hvad I har lagt mærke til i gennemgang af Daniels bog. Det er jo snart 2 år, vi har brugt på det, fordi coronaen har jo sat en kæppe i hjulet op til flere gange.
Det var et stykke der med skriften på væggen. Den blev vi jo aldrig færdige med, når ham den konge der, så var skriften på væggen, og så blev det hans endeligt kort tid efter.
Ja, det er rigtigt. Det var jo det afsnit, jeg havde fornøjelsen af at snakke med jer om sidste gang, hvor jeg stillede jer den opgave, at hvad håber I, der kommer til at stå på væggen omkring jer? At man så også med de sidste tider for øje kan tænke på også at sørge for at få levet livet på den måde, det er vigtigt over for Gud og over for andre mennesker. Men han står fast på trods af de kæmpe store konger og forskellige ting. I Daniels bog kapitel 5, som jeg snakkede om sidste år, jo også det her kæmpe store overdådige måltid, hvor der var inviteret 5.000 mennesker, hvor de tro de hellige bærer fra templet og lavede et ret vildt drukorgie, kan jeg næsten forestille mig, det det var så med de der bære, så det var også noget, hvor man vandærede tingene fra templet, men Daniel, han heller ikke havde nogen slinger i valsen der.
Ja, men jeg tror, vi skal synge en sang, og så skal vi have vores kaffe.